Suntem din nou împreună, stimați ascultători, pe frecvența Vocii Speranței. Din nou suntem în cadrul emisiunii Accente. Cu ocazia trecută am vorbit despre ce înseamnă să fii nepregătit. Nepregătit pentru a intra într-o relație, nepregătit pentru o cursă pe care cel rău ți-o pune înainte. În ediția de astăzi a emisiunii Accente, dragi prieteni, vom avea în atenție un lucru pentru care Dumnezeu cheamă pe poporul Israel. Vom vorbi astăzi despre legământul pe care Domnul îl va pune poporul Israel în față. Din nou este alături de noi domnul pastor Emil Eremie. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit și eu!
Vă invit să deschideți Sfânta Scriptură la Cartea Exodului, la capitolul 19. Am să citesc primele versete. În luna a treia după ieșirea lor din țara Egiptului, copiii lui Israel au ajuns în ziua aceea în pustia Sinai. După ce au plecat de la Refidim, au ajuns în pustia Sinai și au tăbărât în pustie. Israel a tăbărât acolo, în fața muntelui. Moise s-a suit la Dumnezeu și Domnul a chemat de pe munte zicând: așa să vorbești casei lui Israel și să spui copiilor lui Israel: ați văzut ce am făcut Egiptului și cum v-am purtat pe aripi de vulturi și v-am adus aici la mine. Acum, dacă veți asculta glasul meu și dacă veți păzi legământul meu, veți fi ai mei dintre toate popoarele, căci tot pământul este al meu. Sunt mai multe întrebări, domnule pastor, care se pot ridica din acest pasaj. Până acum, Domnul îi conduce pe israeliți prin Moise, îi scoate din Egipt, văd destule minuni pe care Domnul le face și în felul acesta încep să cunoască despre Domnul câte ceva, trec prin Marea Roșie și apoi alte câteva, haideți să le spunem, experiențe. Și Domnul spune: v-am adus aici la mine. Ce vrea să spună prin aici la mine? Sinai este cumva sau era atunci locul în care stătea Dumnezeu, mai este și astăzi acolo. De ce folosește această exprimare?
Dumnezeu folosește exprimarea aceasta pentru a doua oară, ca să spun așa, poate în alte cuvinte. Dar dacă ne întoarcem, de exemplu, la Exod capitolul 3, acolo unde Dumnezeu îl cheamă pe Moise să împlinească acest obiectiv, și anume de a scoate poporul din Egipt și din robia în care se afla de atâta timp, el îi spune așa lui Moise. Exod capitolul 3, versetele 11 și 12. Moise a zis lui Dumnezeu: cine sunt eu să mă duc la Faraon și să scot din Egipt pe copiii lui Israel? Dumnezeu a zis: eu voi fi negreșit cu tine și iată care va fi semnul pentru tine că eu te-am trimis. După ce vei scoate pe popor din Egipt, veți sluji lui Dumnezeu pe muntele acesta. Dumnezeu avea un obiectiv, și anume de a forma un popor care să se angajeze într-o slujire individuală, dar și colectivă, a lui. Și Domnul îi dă un semn lui Moise, sau cel puțin îi spune cum se vor întâmpla lucrurile și din punctul de vedere al său, al lui Dumnezeu, ce înțelege el prin chestiunea aceasta. Și anume, veți sluji lui Dumnezeu pe muntele acesta. Întorcându-ne la Exod capitolul 19, Domnul spune: vedeți că v-am adus aici la mine? Pentru ca să ne legăm direct de întrebarea dumneavoastră. Muntele acesta și aici la mine înseamnă locul unde Dumnezeu vrea să instruiască poporul, vrea să-l pregătească pentru un obiectiv important, acela al slujirii. Deocamdată poate nu vom intra neapărat în aspectul acesta de detaliu a ceea ce înseamnă slujirea. Probabil că o vom face în viitor, când va veni momentul potrivit, dar cel puțin în clipa aceasta înțelegem că Dumnezeu avea acest obiectiv de a pregăti un popor care să-l reprezinte pe pământul acesta, un popor care avea să fie pregătit într-un loc special, numit muntele acesta, al meu, la mine, și unde avea să învețe această noțiune de slujire.
Înainte de a merge puțin mai departe, aș vrea să facem o paranteză și să vă întreb un alt aspect. Dacă ne uităm în Marcu, la capitolul 6, cu versetul 31, Iisus le-a zis: veniți singuri la o parte, într-un loc pustiu și odihniți-vă puțin, căci erau mulți care veneau și se duceau și n-aveau vreme nici să mănânce. Putem lega acest text de pustia Sinai și cu sensul de a fi un loc în care să ne retragem pentru a ne pregăti din nou pentru, eu știu, altceva pentru care Domnul ne cheamă. Iar pe de altă parte, știm că și Domnul Iisus a fost dus înainte de a-și începe lucrarea, a fost dus în pustie. Se poate crea o legătură între aceste idei. Am avea și noi nevoie de un astfel de loc, de un fel de Sinai.
Da, se poate face o conexiune, nu întru totul, însă se poate face o conexiune. La ce mă refer? Aici, când Domnul vorbește ucenicilor, el vorbește unor oameni care se angajaseră deja în această activitate de a sluji și la un moment dat Domnul sugerează faptul că în timp ce faci lucrarea aceasta, ai nevoie de momente de pauză, de momente de liniștire a minții. Îmi place ce se spune la un moment dat într-o scriere inspirată despre Enoch, cum că acesta din timp în timp se retrăgea în afara cetății în care locuia. Acolo avea un timp de întâlnire, să spun așa, cu Dumnezeu, într-un act al închinării, al rămânerii în prezența lui, al meditației, după care se reîntorcea în societate și își relua activitățile. Despre acest lucru este vorba aici în Evanghelia după Marcu. Când însă discutăm despre pustia Sinai, discutăm despre un obiectiv special pe care Dumnezeu îl are, de a chema un popor la actul acesta al slujirii și de a-l învăța punct cu punct, detaliu după detaliu, ce înseamnă să se întâmple lucrul acesta. Așa că rămânerea la muntele Sinai pentru un timp prevede acest obiectiv. De cealaltă parte, în Evanghelia după Marcu, se merge mai degrabă pe ideea unei pauze. Adică am slujit lui Dumnezeu, am mers, am făcut lucrul acesta, acum luăm puțină pauză și apoi pornim mai departe în activitatea noastră. Însă nu contest faptul că este normal ca să putem avea în vedere și acest aspect, și anume al unei relații personale, al unui timp în care aceasta să se dezvolte și a unei experiențe noi cu Dumnezeu în timpul acesteia.
Observăm că la același capitol 19, versetul 5, Domnul spune: acum dacă veți asculta glasul meu și dacă veți păzi legământul meu, veți fi ai mei dintre toate popoarele, căci tot pământul este al meu. Îmi veți fi o împărăție de preoți și un neam sfânt. Acestea sunt cuvintele pe care le vei spune copiilor lui Israel. La ce legământ se referă Domnul aici? Glasul meu înțelegem, ceea ce le spunea atunci, dar la ce legământ se referă, pentru că nu știu să fie existat un astfel de legământ între Dumnezeu și ei.
Păi tocmai aici este problema, aici este misterul, aici este cheia și în acest pasaj descoperim obiectivul lui Dumnezeu mai clar, exprimat mai clar. Și anume faptul că Dumnezeu are intenția să facă ceva pe pământul acesta ce nu făcuse niciodată de la căderea în păcat. Și anume să creeze un nou sistem pe pământul acesta care pentru împărăția lui Dumnezeu, pentru univers, nu este nou. Nou este pentru noi, datorită faptului că, îndepărtându-ne de el, am ieșit din acest sistem. Și ca să mă exprim concret, este vorba de sistemul numit teocrație, care înseamnă un sistem condus de Dumnezeu, teos. Dumnezeu, Kratos, înseamnă putere. Un sistem după care universul acesta este guvernat. Pentru că trebuie să ținem seama de faptul că universul acesta este guvernat de acest sistem. Dumnezeu este cel care îl conduce. Dumnezeu este acela care, hai să nu spun poruncește cu sensul acesta despotic, ca nu cumva să înțelegem greșit, ci Dumnezeu este acela de la care pornesc aceste rânduieli, ca să le spun așa, și modul în care universul este condus, modul în care noi observăm că universul funcționează, pornește de la ideea de Dumnezeu. Mai ales că Biblia chiar așa începe. La început, Dumnezeu. Același Dumnezeu care a creat și ordonat universul era acela care urma să intervină în lumea noastră și să creeze și să ordoneze această lume haotică, așa cum o găsim pe paginile Scripturii la începutul acesteia. Despre acest obiectiv spunem că este vorba, despre pregătirea unui popor în a intra în acest sistem de al teocrației, este un lucru pe care, repet, Dumnezeu nu l-a mai făcut niciodată, adică de-a lungul timpului, de la căderea în păcat și până acum, Dumnezeu a călăuzit pe oameni la nivel individual. Au fost persoane de-a lungul timpului pe care Dumnezeu le-a călăuzit și ele, ca indivizi, s-au supus acestui sistem al teocrației. Enoch, Metusalah, Abraham, mai ales că despre Abraham se spune și știu că el va porunci casei lui după el să păzească poruncile mele. Adică este vorba despre un sistem care implică și o legislație și așa mai departe. Probabil că vom discuta despre lucrurile acestea. Însă vreau să ne fie foarte clar că pasajul acesta face referire la un eveniment care nu mai avusese loc până aici, iar muntele Sinai, aici la mine, Aici unde înveți sluji, ca să redau cuvintele Domnului, era locul unde izraeliții erau chemați să învețe ce înseamnă a te integra în acest sistem după care întregul univers funcționează.
Înainte de a vă ruga să ne explicați mai mult despre acest sistem numit teocrație, a spus că Domnul nu dorea să poruncească, deși mai târziu îmi vedea că avem porunci. De ce nu face lucrul acesta? Pentru că are autoritatea necesară, are toate drepturile pentru a porunci poporului cum anume să facă sau ce anume așteaptă de la popor dacă nu le poruncește.
Aș vrea să mă feresc puțin de ideea de a porunci, nu în sensul că Dumnezeu nu face așa, ba da. Avem și cele 10 porunci, de exemplu, da. Chiar așa le numim. Sau în Noul Testament se spune că Domnul Iisus a poruncit sau vă dau o poruncă nouă. Deci există ideea sau noțiunea aceasta de poruncă. Însă vreau să nu accentuez neapărat lucrul acesta. De ce? Deoarece noi cunoaștem pe pământul nostru două sisteme importante după care oamenii s-au condus, societățile umane de-a lungul timpului. Primul este autocrația, și anume acel sistem în care conducerea este în mâna unui om care dispune până la modul discreționar de aceasta, impunând porunci, legi, suprimând chiar și viața dacă lucrul acesta o cere, fără să îi pese și fără să ține cont de o legislație sau de niște porunci, ca să spun așa. Și acest sistem a speriat pe oameni de-a lungul timpului, ideea de poruncă, ideea de a stăpâni, ideea de
a
comanda, mai ales că și noi în țara aceasta avem cumva reminiscențele noastre, am ieșit dintr-un sistem în care lucrul acesta se făcea. Așa că vreau să facem o diferență între ce înseamnă porunca lui Dumnezeu și poruncile oamenilor. De ce am spus că nu aș vrea să accentuez neapărat lucrul acesta? Iar celălalt sistem este unul în care pare că nu se mai poruncește nimic. Este sistemul democrației, care îți permite, în limita legislației în vigoare, îți permite să faci cam ce vrei. Adică, ce consideri tu că este bine? Parcă nici nu mai sunt legi, ca să spun așa. Întorcându-mă la acest aspect de poruncă, este imperios necesar să înțelegem că orice sistem, fie că vorbim despre un sistem pământesc, fie că vorbim despre sistemul universal sau după care universul acesta se conduce, are o legislație și depinde de o legislație. Nu poți să ai un sistem fără să ai o legislație. Și atunci când vorbim despre legislația sistemului teocratic, putem asocia acesteia noțiunea de porunci sau poruncă sau lucruri pe care Dumnezeu le menționează ca fiind necesare în a fi împlinite, fără de care se poate ajunge la un derapaj spiritual, ca să spun așa.
Azi laudat, tu
Versetele următoare ne mai prezintă alte câteva idei. Versetul 7. Moise a venit de a chemat pe bătrânii poporului, le-a pus înainte toate cuvintele Domnului, cum îi poruncise Domnul. Tot poporul a răspuns, vom face tot ce a zis Domnul. Moise a spus Domnului cuvintele poporului. Un prim aspect, cel puțin aici nu apare niciun fel de întrebare, ca poporul să poată să răspundă. Întrebarea este, la ce anume a răspuns poporul?
Da, pare că nu există o întrebare, însă se subînțelege că Moise, după ce a primit aceste cuvinte de la Dumnezeu, pentru că, practic, primele versete menționează și prima urcare a lui Moise pe munte în prezența Domnului, unde a primit aceste, hai să spun așa, instrucțiuni.
Da.
Acest mesaj pentru popor. Și se subînțelege că Moise a coborât de pe munte, a transmis poporului cuvintele lui Dumnezeu și poporul acum este chemat să răspundă. Și lucru care se și întâmplă.
Atunci de ce are Domnul nevoie de ascultare sau de consimțământul nostru? Pentru că, haideți să nu vorbim neapărat de constrângere, pentru că poate că nu voia neapărat să-i constrângă. Însă putea cumva să, deși nu este un cuvânt demn de Dumnezeu, să-i ademenească sau, haideți să spunem, să-i atragă. De ce este nevoie de acest consimțământ oficial, aș putea spune, pentru că tot poporul a zis, vom face cum a spus Domnul?
Păi tocmai aici este frumusețea și de aceea cred că este bine să lărgim puțin ideea aceasta cu privire la sistemul numit teocrație, pe care Dumnezeu intenționa să-l instituie pe pământ sau și pe pământ. Îmi place să spun lucrul acesta, și pe pământ, cu sensul că el există în universul acesta. Repet, universul se conduce după sistemul numit teocrație. Iar Domnul, în dragostea lui, în bunătatea lui, vrea să aducă pe pământul nostru sau și pe pământul nostru, care prin locuitorii lui i-au întors spatele, acest sistem. Însă, față de celelalte două sisteme pe care le-am menționat puțin mai devreme, acest sistem presupune un acord reciproc care se numește legământ în termenii biblici și de aceea acesta este numit primul legământ, deoarece el presupune vrei, da vreau sau vrei, nu, nu vreau. Și atunci el depinde de colaborarea părților, de intrare într-un parteneriat, ca să spun așa. Și acum îmi dau seama ce înseamnă sistemul acesta, teocrație, în univers. Pentru că înțeleg din start că în universul lui Dumnezeu o ființă nu este supusă pentru că îi se poruncește să fie supusă și pentru că Dumnezeu în suveranitatea sa nu vrea să accepte ideea ca cineva să nu-i fie supus. Înțeleg în clipa aceasta că în cadrul acestui sistem cineva se poate revolta. Avem imaginea lui Lucifer,
da,
îngerul luminii, care s-a revoltat. Cu alte cuvinte, ai voie să ieși din acest sistem, dar cu riscurile de rigoare și noi le simțim pe pielea noastră până în zilele noastre. Așa că acest sistem, de la bun început, presupune un angajament reciproc, o înțelegere reciprocă, presupune ca fiecare dintre cele două părți să fie de acord să intre în acest sistem. Din motivul acesta, poporul este chemat. Vedeți, Biblia este foarte succintă în multe dintre părțile ei. Sunt convins că Dumnezeu i-a dat în detaliu.
Vreau să vă întreb lucrul acesta. Cu ce anume a fost poporul de acord? Pentru că, cel puțin până aici, nu este relatat niciun lucru cu care să fie de acord, ci doar a intra într-un astfel de legământ. Atât.
Puțin mai sus se menționează care ar fi avantajele și revin la ideea...
Păi, aveau doar avantaje, dar nu aveau și parcă ce ar trebui să facă în momentul acesta. Pentru că, într-adevăr, se spune, veți fi o împărăție de preoți, veți fi un neam sfânt.
Păi aici este problema. Sunt convins că, dincolo de câteva cuvinte pe care noi le citim aici,
da,
Moise a explicat ce înseamnă lucrul acesta. Ce înseamnă a fi un popor al legământului. Ce înseamnă a fi un popor de preoți și un neam sfânt și un neam de regi, de prinți. Pentru că dacă ne ducem în Noul Testament, vom, da, descoperi ce înseamnă lucrul acesta. Și una dintre cele mai frumoase, de exemplu, făgăduințe pe care Domnul le-a dat ucenicilor a fost aceasta. Veți ședea pe 12 scaune de domnie și veți judeca. Iar în Apocalipsa, capitolul 3, versetul 21, este ideea aceea, cine va birui, va ședea cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și-am birui și stau pe scaunul tatălui meu de domnie. Cu alte cuvinte, ideea de a fi prinț sau a domni presupune a fi într-o strânsă relație cu acela care este conducătorul universului acestuia, cu cel care este Dumnezeu. Este ceva ce trece dincolo de mintea noastră, este ca și cum am visat, însă nu este doar un vis irealizabil. Este ceea ce Dumnezeu promite. a fi prinț, iar a fi preot, din punctul de vedere al Bibliei, pentru că din momentul acesta începem să ne îndreptăm spre preoție în cadrul unui sistem și în cadrul unei colectivități. Până acum a fost preoția capului familiei. Cunoaștem Avram, până făcea un altar și așa mai departe. Acum deja ne îndreptăm încetul cu încetul către acest sistem al preoției, care nu înseamnă nimic altceva decât o copie a ceea ce Dumnezeu, respectiv Domnul Hristos, face în ceruri, și anume de a mijloci între noi și ca oameni și Dumnezeu. Așa că sunt convins că înainte ca poporul să spună vom face, vom asculta sau ne angajăm, le-a fost explicat mult mai pe larg decât acele câteva cuvinte pe care noi le avem, ca și structură de bază, ca și embrion, ceea ce înseamnă detalierea ulterioară.
După aceasta, Domnul promite să vină înaintea poporului într-un nor gros și astfel poporul să-l audă, pentru ca poporul să aibă întotdeauna încredere în Moise. Sunt două întrebări. Pe de-o parte, de ce alege Domnul să vină într-un nor gros? Fiindcă și până acum se manifestase Domnul sub toate formele, și apoi vom vedea că poporul va urma să se pregătească. Nu vorbim acum despre pregătire, dar poporul urma să se pregătească. Așadar, de ce alege Domnul să vină sub forma aceasta? Pentru că nu știu cât anume va mai putea poporul să perceapă sau cum îl va percepe poporul pe Domnul. Și apoi, a prevăzut cumva Domnul eventualele răzvrătiri împotriva lui Moise, motiv pentru care acum se spune poporul să aibă întotdeauna încredere în tine?
Aici probabil că ar trebui să pornim de la o premiză fără de care nu cred că am reușit să înțelegem atât de bine nici pasajul și nici nu am putea răspunde la întrebarea pe care ați menționat-o, o întrebare care este pertinentă și natural răzbate din pasajul acesta. Premiza este aceasta: lumea noastră este o lume a răzvrătirii împotriva lui Dumnezeu, implicit.
Spun că acesta pentru că până acum nu exista premiza aceasta. Poporul știa că, da, ceea ce spune Moise vine de la Domnul. Pentru ce era neapărat nevoie de o întărire?
Chiar dacă nu descoperim premiza aici, trebuie să înțelegem că ea există. Această premiză trebuie luată în calcul atunci când ne apropiem de pasajul acesta, și anume faptul că trăim într-o lume care este și trăiește într-o stare de răzvrătire împotriva lui Dumnezeu. De când a intrat păcatul în lumea aceasta, aceasta este starea noastră. Noi am primit, ca să spun așa, spiritul lui Lucifer, care în cadrul sistemului teocratic s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu și a distrus acest echilibru, ca să spun așa. A menționat faptul că o ființă creată nu poate niciodată să-L asculte pe Dumnezeu, să-L iubească pe Dumnezeu. Este un sistem atât de apăsător încât ai nevoie la un moment dat, să folosesc o expresie, să iei o gură de oxigen, cu sensul de a te răzvrăti. Aceasta este lumea în care noi trăim, aceștia suntem. Noi trăim o formă de răzvrătire și fiecare dintre noi trăiește o formă de răzvrătire mai ușoară sau mai dramatică în viața personală. Și trebuie să înțelegem că lumea aceasta nu s-ar putea schimba și n-ar avea nicio șansă, deoarece s-a așezat într-o poziție în care nu se mai poate face nimic de aici, din interiorul ei, nu se mai poate face nimic pentru salvare. Da. Ca să se întâmple ceva, era nevoie de o intervenție tot din lumea lui Dumnezeu, ca să spun așa, tot din partea lui Dumnezeu. Ori, fără această intervenție, nu era posibil să se întâmple ceva. Ceea ce apare aici în pasaj este faptul că Dumnezeu încearcă să intervină în lumea noastră. Cheamă un popor despre care spune așa în Deuteronom capitolul 7, versetele 7 și 8. Nu te-am chemat pentru că ești mai important sau mai mare printre celelalte neamuri, ci pentru că ești mic și mai mult pentru că te iubesc. Este a doua premiză. Sistemul acesta este bazat pe dragoste, deci pe dragoste. Iar în momentul în care există acest element, natural că are loc și alegerea. Așa cum am spus, el se face, sistemul acesta se orientează după acest aspect, și anume a alege, alege de bunăvoie. Dumnezeu a ales de bunăvoie să vină spre noi. Textul de aur al Bibliei spune, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu că a dat pe Fiul Său. Deci Dumnezeu s-a îndreptat spre noi, iar noi suntem chemați să răspundem, să alegem iubindu-L pe Dumnezeu, să ne întoarcem la El iubindu-L. Este numai normal să înțelegem că Dumnezeu se adresează unor oameni, unui popor de răzvrătiți. Mai mult, situația prin care trecuseră, cei 80 de ani de robie punctuală plus cei de dinainte care au mai fost, i-au transformat în niște rebeli, ca să spun așa. Oameni cărora nu le intrai ușor în voie. Și chiar la locul acesta mă gândesc cum de Dumnezeu s-a apropiat de niște oameni care parcă n-au nicio șansă să intre în acest sistem. Adică chem pe cineva atât de certat cu legea și îi spui, uite, ai vrea să asculți de lege. Este aproape un nonsens. Cam așa înțelegem noi că se întâmplă aici. Cu toate acestea, eu am înțeles un lucru din ceea ce spune Biblia, că la Dumnezeu nu este nimic posibil și că Dumnezeu, chiar și un vas spart, poate să-l facă din nou un vas bun. Și mă uit că Dumnezeu se îndreaptă către un popor pentru care răzvrătirea era un stil de viață. Rebeliunea era un mod de a fi. Ați spus puțin mai devreme. Abia au ieșit din Egipt și după 3 zile n-au avut apă. Și gata, s-au răzvrătit. Adică n-au așteptat și ei așa să se deruleze lucrurile. Normal. Au mai mers puțin, iar s-au răzvrătit. Au mai mers puțin, iar s-au răzvrătit. Plus ceea ce urmează de aici înainte. Însă aici cred că este un mesaj pe care ar fi bine să-l prindem noi ca oameni, indiferent că suntem cei care transmitem mesajul acesta sau cei care îl primim. Și anume că Dumnezeu nu se uită la om. Dumnezeu nu face alegeri funcție de bunătatea noastră sau de stricăciunea ființei noastre, ci Dumnezeu se îndreaptă către fiecare om cu singura lui dorință să stabilească și la nivel individual, dar și la nivel colectiv, acest sistem al călăuzirii de către sine a unei ființe omenești și a răspunsului acesteia prin dragoste și prin supunere.
Așa să răspundem, dragi prieteni, și noi Tatălui Ceresc, prin dragoste și prin supunere. Iată, ne ajungi la finalul ediției de astăzi a emisiunii Accent. Stimați ascultători, vă mulțumim pentru atenția acordată, vă mulțumim și dumneavoastră, domnule pastor, pentru prezența în studio. Vă așteptăm și cu ocazia viitoare, când vom vorbi concret despre pregătirea pe care poporul Israel trebuia să o facă pentru legământul concret pe care Domnul îl dădea. Dragi prieteni, până data viitoare, vă dorim toate cele bune!